Nič sa nestalo, Čepiec, Otec Ferapont či Websterovci. To sú len niektoré tituly dnešnej divadelnej ponuky, ktoré vznikli dramatizáciou súčasnej slovenskej literatúry. Na budúci rok sú avizované premiéry Táto izba sa nedá zjesť, ktorej pôvodnou autorkou je Nicole Holcerová, či dramatizácia kultového diela Domov od Máriusa Kopčaja. Napriek uvedeným titulom, divadelné dosky sa ešte žiadnej dramatizácii súčasnej slovenskej literatúry získať nepodarilo. Je súčasná literatúra pre divadlo zaujímavá? A kedy siahne divadlo po slovenskej literatúre? A ako si tým pomôže? Na tieto aj ďalšie otázky sa budem pýtať môjho dnešného hostia, dramaturga a spisovateľa Daniela Majlinga. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podcast Knižná revue. Podcast plný kníh a spoločnosti. Ja už v našom štúdiu vítam nášho dnešného hostia Daniela Majlinga a začal by som takou prvou, povedzme, ostrou otázkou. Ja som v úvode spomínal viacero titulov, ktoré sa momentálne u nás hrávajú a vznikli ako dramatizácie súčasnej slovenskej literatúry. Ale keď som si robil takú spätnú rešerš, povedzme, poslednej dekády alebo dvoch, mal som pocit, že tých dramatizácií súčasnej slovenskej literatúry až tak veľa nie je. Je súčasná slovenská literatúra pre divadlo zaujímavá?
Tak samozrejme, je zaujímavá a ja to neviem odhadnúť, že koľko percentuálne tých premiér v slovenských divadlách je dramatizácie súčasnej slovenskej literatúry. No asi by sme sa nedostali nejako výrazne nad 10%, ale ja by som možno rozdelil tú otázku alebo skúsil odpovedať inak, že pre mňa a možno sa dostaneme ale okľukov k tomu, na čo sa pýtate, lebo pre mňa, ja by som trochu tak ako pojmologicky trochu robil v tom poriadok, že čo je to dramatizácia, keď sa budeme baviť a čo je to možno niečo, čo sa dá nazvať adaptáciou. Alebo to asi poslucháči aj vedia, že sú autori, ktorí sa vyslovene bránia tomu, aby ich diela boli adaptované. Napríklad Milan Kundera dal absolútny zákaz na všetky svoje filmové, divadelné, rozhlasové a neviem aké ešte spracovania svojich kníh, pretože on je presvedčený, že neexistuje nejaký prienik, že divadlo je divadlo a literatúra je literatúra. Divadlo je založené na niečom inom, ako je literatúra, a keď sa urobí ten prenos literatúry do divadla, tak to zákonite ako keby sebe nieslo, že sa to zbanalizuje, že sa preniesie príbeh, ale to, na čom je to založená tá literatúra častokrát, tak zostane úplne z toho, z tej divadelného spracovania sa vytratí. A ja si myslím, že on do určitej miery má pravdu, pretože ja som napríklad nevidel dobre spracovanie nejakého magického realizmu Marquesovho v divadle, pretože všetky tie prenosy alebo pokusy ho preniesť, tak dopadli veľmi zle. Čím sa už trochu dotýkam, pretože prečo možno niektorá slovenská literatúra sa až tak často v divadle neobjavuje? Pretože existuje pre mňa, sú dva spôsoby, akým sa dá literatúra preniesť do divadla. Ten prvý spôsob je dramatizácia. Čiže sa snažíme z toho urobiť divadelnú hru, ktorá je založená na nejakom konflikte, na nejakých postavách, na nejakom dialógu. A to je pravda, že pokiaľ sa pozrieme na ten prenos takto, ako na dramatizáciu, klasickú dramatizáciu, tak veľká časť tej slovenskej literatúry sa takto nedá preniesť. Lebo je buď monologická, že je to veľmi intimný svet jednej postavy, ale tie ostatné sú nazerané len cez jej zrenie a nazeranie sveta, čiže sú tak trochu diskvalifikované, ako keby sú tam len do počtu, alebo je to vec, ktorá je založená nie na charakteroch a na situácii nejakej, alebo na čom je klasická antická dráma bola založená na tom, že nájdeme nejakú hraničnú situáciu, kedy nefungujú alebo sa popierajú dva morálne kódy, ktoré platia spoločnosť. A neviem, Antigona je tam nejaký morálny kód rodu a morálny kód obce. Obidva sú dobré, ale v tom konkrétnom prípade Antigony sa vylučujú a vedú k tragédii. A to napísali bolo napísané preto, aby sme vlastne videli, že skúmali, že hranice našej morálky, nášho spoločenského usporiadania a hľadali niečo také. No a pokiaľ tá knižka, tá beletria nie je takto postavená, tak veľmi ťažko sa ako keby dramatizuje, alebo sa to musí nejako umelo dodávať do tej knihy. A to musím povedať ako čitateľ súčasnej slovenskej literatúre, že takých kníh, ktoré by boli ako na prvú dramatizovateľné, až tak veľa nie je. Ale potom existujú naozaj ako divadelné adaptácie, ktoré, ja neviem, to je divadlo, ktoré nie je založené na dramatických situáciách. Nie je to činoherné divadlo, ale to naozaj môže pre nich byť tá literárna predloha len nejaký impuls, ktorý to divadlo zachytí a niekedy cez nejakú výtvarnú koncepciu, pohybovú koncepciu, a niekedy cez nejaký herecký štýl alebo cez jednu situáciu, niekoľko viec tej literárnej predlohy to rozvíjajú svojim vlastným divadelným jazykom a to naozaj týmto spôsobom sa dá adaptovať doslova aj telefónny zoznam. Že to už nemusí mať v sebe nejaké vytvorené charaktery, nejaký ako naprvú konflikt, nemusí to mať naprvú divadelnú situáciu. Takto je na divadlo prevoditeľné v podstate každé literárne dielo.
Ak by sme mohli dať nejaký konkrétny príklad, tak ja som v tom úvode spomínal, že sa bude dramatizovať, ale možno sa bude skôr adaptovať dielo Domov od Máriusa Kopčaja, ktoré máte po dramaturgickej stránke na starosti. Tu nás sa teda asi bavíme skôr o adaptácii, ak dobre si vybavujem, ako vyzerá, ako pôsobí tento text Máriusa Kopčaja, tak je pomerne dosť nedramatický. Dobre to hovorím?
Ja sám neviem, že ako to dopadne, lebo sme v procese, ale áno, asi keby sme sa bavili o tom, či sú tam vlastne nejaké uzavreté dramatické divadelné situácie, tak možno by sme našli nejaké 3-4 také zakúklené, ktoré tam sú a z ktorých aj ja pri tej práci vychádzam, ale je pravda, že to nie je nejaká, teraz neviem si spomenúť na nejaké ja možno ešte aby som to vlastne upresnil, ale sa dostaneme k tomu domovu toho Máriusa Kopčaja, že keď ja hovorím o dramatickej situácii, ja možno hovorím o niečom v literatúre, čo v literatúre sa označuje ako dialogický román. Že sú tam ako keby zastúpené rôzne názory, rôzne myšlienky, ktoré sú ako keby rovnocenné. Preto je to, ja neviem, aby som, keď hovorím o dialogickom románe, tak to je samozrejme Bachtinov pojem pre Dostojevského, tak keď spomeniem z Dostojevského, vytiahnem ten slávny dialog Ivana Karamazovova a Aľošu v tom Hostinci o Bohu. Tak tam neviete, že či to písal ateista, či to písal veriaci. Tam každý, jeden druhému, a sú to bratia, medzi ktorými je nejaký vzťah, či to je zaujímavý konflikt, a jeden druhému ako keby tak nakladajú, že nás to zaujíma, ako to skončí. No a to je to, čo je v literatúre, čo sa nazýva dialogičnosť, alebo dialogickosť teda nejakej situácie. No a v tom Máriusovom románe to je niekedy zakúklené, ale je to v nejakých troch, štyroch situáciách, aj keď je to písané ako román z pohľadu toho muža, toho muchu, ktorý sa pozerá nejakým spôsobom na svoju ženu, ktorý sa pozerá na svoju matku, rodičov, kolegov v práci, zadlženosť, 90. roky, hľadanie domova, vykoľajenosť, ja neviem, krízu stredného veku. A ono sa niekedy dá aj z takéhoto monologického románu urobiť ako zaujímavé divadlo. Dokonca v niektorých knižkách podľa mňa je to samotná téma. Ja neviem, Spaľovačový mŕtvol, podľa mňa Fuchsovom, tak tam je to, že to je monologický román, že ten Kopfkringl vlastne nikoho nepustí k slovu, je zároveň aj téma toho, lebo tým pádom je pomenované to, prečo sa on stane tým spaľovačom mŕtvol vo veľkom, prečo on uverí tým nacistickým ideálom a tak ďalej, pretože nikoho nepustí, nie je schopný dialogu. Čiže tam je to téma. Čo si pri tom Máriusovi nemyslím, že celkom je to téma, to, že, on, že my sa pozeráme na svet len z pohľadu toho muža, ale sú tam podľa mňa, je tam niekoľko pre mňa zaujímavých aj dramatických situácií, ale ja by som sa chcel pohnúť aj niekam inám, že mňa už nebaví celkom písať len dramatické situácie, aj keď to ja mám vo svojom činohernej DNA nejako vpísané, že mňa by naozaj zaujímalo možno aj vsunúť medzi tie dramatické scény také nedramatické intermeza nejaké, kde nebudeme tak činoherne tlačiť na pílu, ani sa veľmi toho diať nebude, ale bude tam napríklad sunutý len absurdný nejaký dialog, ktorý bude vtipný, ale tiež nie nejako bujaro vtipný, ale len vtipný.
A neviem, či to teraz nedomýšľam, ale ak hovoríte, že kam by ste sa chceli posunúť, tak je toto situácia, ktorú vám pomôže vyriešiť práve to, že si vyberiete literárny text?
No, ja väčšinou to dostávam ako... Ja som na 70% úkolovaný. Ja mám vo svojom šuflíku aj veci, ktoré chcem veľmi, veľmi robiť, ale to je možno 30% toho, čo robím. Lebo väčšinou, keď sa zostavuje potom dramaturgický plán, tak zistíme, že áno, toto je skvelé, ale v tej sezóne to divadlo už robí tematicky niečo podobné. Alebo minulú sezónu robilo niečo podobné. Alebo to je fajn, ale na tú tému sa už vyjadrili. Alebo tohto autora, síce s inou témou, ale už robili. A naozaj pri 70% prípadov tak som v podstate nejako zaúkolovaný dramaturgov toho divadla, čo zase nie je zlé. Pretože keby som robil len to, čo mám ja v svojom nejakom zápisníku, teraz hovorím o dramatizácii a nie o hotových textoch, tak ja sa bojím, že veľmi rýchlo by som sklzol do jednej šablóny a v podstate ja si aj myslím, že som sklzol do nejakej šablóny, pretože robím to dosť veľa. Čiže pre mňa je také povolanie do niečoho, čo by som si možno na z mojho vlastného čitateľského denníka nevybral, tak pre mňa je to... Ja do toho idem, nie preto, lebo by som bol nejaký rutinér, že mi je to v podstate jedno, čo len nek robím, ale že sa stretnem s textom, ktorý nie je možno tak ako naprvú dramatický a teraz samozrejme, že potom mám počas toho písania veľkú paniku z toho a strach a preklínam sa, že prečo som do toho išiel. Ale párkrát sa mi stalo, že som robil niečo, čo bolo úplne iné vďaka tomu, že to bolo zadanie, keď som robil, ja neviem, pre Trnavské divadlo dokudrámu o futbalistoch, tak to tiež som nevychádzal z nejakej literatúry, v ktorej by boli hotové dramatické situácie. Robil som niečo, čo som dovtedy nikdy nerobil, ale vďaka tomu, že som mohol spolupracovať na tom s Mišom Jánošom, zapáleným futbalovým fanúšikom, tak som si k tomu našiel nejaký vzťah. A takto by som mohol ďalšie veci spomínať. A je to trochu prípad aj toho domova, že ja som od Máriusa čítal som tie poviedkové jeho knihy a Asva Bádženie román a prišlo od divadla, prišlo zadanie, že potrebujú niečo, čo by nejako pomenovalo 90. roky, pretože robia slovenskú sezónu, v ktorej budú mať nejako zmapované klasiku, budú mať tam zmapované slovenský štát, budú tam mať projekt, ktorý sa bude zaoberať socializmom a potrebovali ako keby vystavať v tej dramaturgii dejiny Slovenska a potiahnuť to aspoň do tých 90. rokov. A teda to zadanie bolo nájsť knihu, ktorá by sa nejako vzťahovala a nejako nenásilne aj pomenovávala 90. roky alebo spoločnosť po Nežnej revolúcii. A to bolo zadanie, To nebolo niečo také, že ja by som mal teraz v zápisníku 10 slovenských kníh, ktoré sú na túto tému a ja by som to núkal tomu divadlu. Ale nakoniec som rád, aj keď teraz tak som v tom, v tej úzkosti hľadania toho celého, že aké to má byť. Čiže teraz som aj rád, aj nerád. No, uvidím, že či budem rád, alebo nie. Keď to bude hotové a uvidím, že keď to začnú herci skúšať. No, a keď sa teda aj Marius k tomu vyjadrí, lebo to tiež je druhá vec, že kam sa vlastne pri tom písaní toho dramatického textu my posunieme od toho originálu a to tiež niekedy nemusí byť celkom pre toho autora toho originálu celkom ako príjemné a pohodlné. No?
A keď už o tom hovoríte, dá sa nejako zovšeobecniť alebo existuje u nás nejaký úzus toho, do akej miery spisovateľ je prítomný pri dramatizácii alebo adaptácii, ja neviem, či aj pri skúškach, pri inscenovaní?
No ja som to teraz robil dramatizácie slovenský autor otušil len trikrát a ani raz tam ten autor žijúci autor nebol prítomný, ale my sa tomu nebránime, aby naozaj my sme sa aj dohodli s Máriusom, že mu pošleme ten text, aby sa nejak vyjadril k tomu. No, ja napríklad osobne dávam absolútnu voľnosť, lebo tak ja som svojím spôsobom dvojdomý, že vidím, som aj na strane toho dramatizátora, aj na strane dramatizovaného autora. A ja si pamätám nejaký taký Mrožkov výrok, že keď sa ho pýtali, lebo sú autori, ktorí naozaj, aj dramaticky napríklad autori, ktorí si naozaj dajú záležať, aby každé jedno slovo odznelo tak, ako ho napísali. A keď sú tam nejaké ako posuny alebo vložiť, to neexistuje, na to si dajú proste pozor. Ja mám sám ako autor k tomu taký laxnejší vzťah, lebo 70 rokov po tom, čo otrčím kopytá, to aj tak bude jedno. Bude si s tým môcť robiť, kto chce, čo chce. A mňa tak trochu aj zaujíma to, kam to posunú vlastne tí ľudia, ktorí na tom pracujú. Mňa by nebavilo sa pozerať len na nejaký prenos toho, čo som ja napísal jednak jednej na javisko. Že som zvedavý na to, ako do toho vstúpia tí druhí. Čím si zároveň robím aj alibi z tej druhej pozícii dramatizátora, ale ono koniec koncov, tam je vždy nejaký priestor na to, ako sa môže autor dištancovať od toho, čo s tým urobia tí divadelníci. Tam sa dá vložiť, že je to voľne na motívy, inšpirované variácie, voľné variácie na nejakú tému. Čiže ten autor sa môže, keď má s tým problém nejako ako trochu tak dištancovať od toho. No tak to poznáme aj z dejín, nielen divadla, ale aj z filmu, že boli slávne filmy, ktoré nedokázali, ja neviem, len z tých bulvárnych, keď spomeniem, napríklad King neznášal Shining. To nebola pre neho dobrá dramatizácia. On potom sám inicioval ďalšiu, ktorú diváci úplne alebo takmer bojkotovali, lebo vôbec tomu nerozumeli. A takýchto vecí podľa mňa by sme našli aj medzi serióznou literatúrou, aj medzi žánrovou. Mnoho tých príkladov, že autor nie je spokojný s tým, čo mu urobili z toho tí dramatizátori, ale ono to žije nejakým svojim vlastným životom a naopak, keď je to jednak jednej, autor je spokojný, ale tá inscenácia nežije vôbec. No, tak, ale ja by som bol rád, teda, keby sa aj v tomto prípade Marius prišiel pozrieť na prvú čítačku, vyjadril sa k tomu, porozprával, aby to nebolo nejaké prekvapenie, lebo to opäť ako za seba som bol aj na také inscenácii svojej jednej veci. Nebolo to na Slovensku, bolo to v zahraničí s vynikajúcimi hercami. A ja som tam mal pocit, že to nemá absolútne nič spoločné s tým, čo som ja napísal, že to bolo pre toho režiséra v podstate absolútne jedno, aký to je text. On chcel sa vyjadriť k tým veciam, ktorým sa chcel vyjadriť a ten text tam bol úplne nahraditeľný. Ale naozaj, že čímkoľvek. Že on namiesto tej poviedky si mohol zobrať naozaj, ja neviem, cestovný poriadok vroclavskej MHDčky a vôbec akože to vnútornou logikou toho textu by sa rovnako neriadil ako v prípade tej poviedky, ale ja som nerobil žiaden nejaký cirkus, tak som sa tak akože v tichosti postavil, vytratil, odišiel na hotel, cestou som si kúpil nejaké pivo vo večierke a tak bol to jeho pohľad. Ja som bol v podstate rád, že si to vybral. Tomu pohľadu jeho na tú vec som nerozumel absolútne vôbec, ale no tak.
A nedotkol sa vás vlastne to, že jeho pohľad, jeho voľba sa spojila s vašim menom, s tým, že tam nebol teda žiadny rešpekt alebo nejaký vzťah k tomu textu?
Nedotklo sa ma to. Tak ja musím povedať, že mne sú trochu ako mne je to smiešne, keď si to tak autor celé stráži. Že to je naozaj 70 rokov po smrti to bude absolútne jedno a môže si to zobrať kto chce, čo chce a to sa aj deje. No. A ja neviem, ja som bol na mnohých inscenáciách Shakespearea, ktoré podľa mňa so Shakespeareom nemali absolútne nič spoločné. Že. Ale keď si ten človek, ktorý si to vybral, režisér, keď si vybral práve toho Shakespearea, tak možno len ja nechápem prečo, nerozumiem tomu vzťahu, ale nejaký vzťah tam je. A svojím spôsobom tie Shakespeareové texty žijú ďalej, možno skomolenie a tak ďalej, ale a ja si myslím, že tomu Shakespeareovi to v konečnom dôsledku ako môže oblížiť. No tak vravím, keby som videl nejaké spracovanie, ktoré by vyslovene bolo také, že obracia zmysel tej poviedky úplne hore hlavou, alebo keby som videl, že sa to prieči úplne môjmu, nechcem povedať ani vkusu, ale doslova svetonázoru. Ja neviem, že by si tam niekto zobral moju poviedku a vykladal ju tak, že to je vlastne
ruská propaganda.
A napríklad ruská propaganda, alebo že to je, ja neviem, nejaká výborná výzva k rasizmu. Ja neviem, že máme umlátiť tulenie bejzbolovou pálkou a že na to prišiel na základe čítania tej mojej poviedky. Tak by som sa asi ohradil voči tomu a povedal by som, že s tým ja nesúhlasím, to nemá nič spoločné, keď je to a niekde to nejako zakotvané v tom, že to je v tomto prípade asi nie dramatizácia, nie adaptácia, ale aby som sa ja nevinútil, tak znásilnenie niekto je toho pôvodného textu. Ale teraz my samozrejme sa bavíme o veľmi, veľmi vyhrotených prípadoch, ale naozaj častokrát akože tlieskame my v divadlách nejakým interpretáciám napríklad klasiky, ktoré naozaj podľa mňa sú založené až na nepochopení toho, o čo v pôvode nešlo. A niekedy mám pocit, že ten režisér sa ani neobťažoval pochopiť, lebo sa tak podozerá možno z pozície súčasnej doby na tú dobu, v ktorej to bolo napísané, tak s nadhľadom, že to sú už problémy, ktoré už my máme dávno prekonané. Vtedy to boli tí blbci, kdežto my sme už všetci vzdelaní, múdri a my už predsa takými vášňami alebo také problémy, ktoré oni riešili, tak kto by to teraz riešil. A je to doslova ako Pre mňa ten dialog s tým autorom nie je zachovaný, no ale kto som ja, aby som vlastne diktoval, čo je to vlastne dialog. Aj vynadanie niekomu, tak je svojím spôsobom nejaký zvláštny pokus dialogu, čiže aj nejaké vynadanie alebo neúcta voči autorovi, tak je niečo. Však potom, kým ešte žijem, tak môžem byť ja na ťahu a vynadať v ďalšej knižke tomu režisérovi a potom, keď to už nebudem, tak to bude asi jedno už naozaj.
Vy ste už naznačili tú svoju tvorivú dvojdomosť, tak aby som sa možno toho chytil. Ste súčasťou literárnej komunity, aj divadelnej, tak ma zaujímalo, že keď vy vidíte dovnútra oboch týchto komunít, či sú oni prepojené, alebo sú to samostatné svety?
Ja sa priznám, že ja sa snažím stať bokom aj v jednej, aj v druhej komunite trochu. Lebo ono to potom tak ako zvláštne ovplyvňuje to celé, že sme na tom Slovensku takí malí a ešte potom, keď sa každý poznáme a potom niekedy sa osobné nejaké spory tak prezentujú ako boj dobra so zlom. No, čiže ja že by som chodieval do nejakého, tak to už nie je klub spisovateľov, ale že by som tak ako chodieval na všetky akcie a tam pri víne ako s nejakými literátmi rozoberal niečo. Ja sa tak ako náhodne stretnem raz za pol roka s niekým. A to v tom divadle samozrejme, že keď som zamestnaný, tak to nie je celkom možné, aby som sa stretol s hercami a s režisérmi raz za pol roka, ale aj tam sa... Dokonca ja s najbližšími spolupracovníkmi sa stretávam tak raz za dva mesiace. Že. A či je to vlastne nejako prepojené... No, nemyslím si, že by to bolo nejako ako výrazne prepojené. Tým chcem povedať, že neviem o tom, že by sa... Čo je asi škoda, no ale že by sa tie... Alebo možno aj nie, neviem. Že by sa tie dve komunity nejako výrazne stretávali. Ale ja neviem povedať to, neviem to generalizovať. Proste sú divadelníci napríklad, ktorí veľmi dôsledne aj čítajú súčasnú slovenskú literatúru. Koniec koncov o chvíľu pôjdem na VŽMU a tam celý jeden seminár sme mali slovenská literatúra po roku 1989 a nerobili sme nič iné. A len sme čítali súčasných slovenských autorov aj z tej staršej alebo strednej generácie aj úplne tých nových. Čiže v niektorých kruhoch sa úplne že programovo zaoberáme divadelných slovenskou literatúrou, ale tak sú aj jedinci, ktorí podľa mňa tak raz za dva roky si možno niečo prečítajú. A naopak to tiež neviem posúdiť, že párkrát sa mi ako ozvali nejakí kamaráti, že sa chceli prísť pozrieť do divadla, že ich zaujíma divadlo. Ale tiež si nerobím dochádzku a tiež je to rôzne, že tak sú isté autory, ktorých Národné divadlo vôbec nezaujímajú a chodievajú, ja neviem, do Debrisu alebo do Skratu, a čo je samozrejme absolútne legitímne a s poetikou majú k tým divadlám oveľa bližšie. Sú takí, ktorí chodievajú aj do Slovenského národného divadla alebo aj píšu pre Slovenské národné divadlo. Takže, ale naozaj neviem povedať školskú poučku, ako je to vo vzťahu medzi divadelníkmi a literátmi v roku 2022.
Tak skúsme sa na to pozrieť tak osobne. V ktorej komunite sa vám žije, tvorí lepšie, pohodlnejšie?
Ja toto neviem povedať, lebo tak ja aj s tými spisovateľmi sa veľmi ako osobne nepoznám. No tak poznám tak osobnejšie možno Petra Balka, s ktorým sa občas ako porozprávam. Mareka Vada sa tak stretávam občas, ale že by sme... Takto, oni častokrát, ako keď sa rozprávajú tak, aké sme boli vtedy na tom festivale, alebo na Tábuku, alebo Budapešti a tam sme išli a hen tam sme posedeli a tam sa tí pohádali, tak toto žijem ja úplne mimo toho, že ja o tom nejakom komunitnom spisovateľskom živote ak niečo také ako existuje, ale to, že sa teraz stretávame v nejakej krčme a rozprávame sa alebo na nejakých akciách, tak to ja poznám ako minimálne. Čiže keď hovorím o dvojdomosti, tak ja som to samozrejme ani za stovko nenapísal, tak ako jedna knižka poviedok, tak ako to má teraz v podstate každý desiatý Slovák napísané, tak preto ani ja na tie festivály asi toľko nechodím. Čiže určite ja som síce dvojdomý, ale určite tá divadelná obec je tam, kde mám trvalý pobyt a v tej spisovateľskej len taký veľmi prechodný, až rekreačne sa tomu venujem.
Skúsme sa ešte vrátiť k tej otázke, prečo a kedy divadlo vôbec siahne po literatúre, po slovenskej súčasnej literatúre. Vy ste naznačili jeden príklad, keď to v prípade Kopčajovho domova zapasovalo do témy, ale dá sa možno aj nejako zovšeobecniť, či je tá situácia nejaká špecifická, že prečo vlastne divadlo siaha po súčasnej slovenskej literatúre?
No to sa nedá zo všeobecne, lebo ja si teraz z hlavy premietam vlastne všetky tie prípady, keď som buď ja bol priamo ako dramaturg účastný toho procesu, že sme siahli po tom titulu. Ono to väčšinou býva tým, že buď sa ide po nejakých a naozaj, nechcem povedať, že knižných bestselleroch, lebo teda na Slovensku hovoriť o knižnom bestselleri je niekedy až také, no, tak však to poznáme, tie štatistiky, že koľko percent Slovákov si aspoň raz kúpi do roka knihu. Ja neviem, či to bolo 28, no a keď človek od toho odpočíta tie kuchárky a nejaké Urob si sám a military a neviem čo, tak ako na to Slovensku a pôvodnú tvorbu, to je ťažko hovoriť ako o nejakých ako bestselleroch. Ale predsa sú knihy, ktoré ako keby v určitom období ako zarezenujú viac ako tie druhé. Že sa o nich viac hovorí. A teda tie divadlá tak nejako skôr po nich siahnu. Ja neviem, keď robil, stalo sa 1. septembra, od Pavla Hrankova robil Kamil Žižka pred nejakými 12-10 rokmi v Národnom divadle dramatizáciu, tak to bola kniha, o ktorej sa hovorilo. To isté platí asi pre Nicole Holzerovú v súčasnosti a táto Izba sa nedá zjesť, ktorá sa ide robiť a myslím si, že aj mala premiéru v Žilinskom divadle. Čiže sú také tituly, o ktorých sa vlastne hovorí a to divadlo tak trochu, nechcem povedať, že vykorisťuje alebo siahne po niečom, čo nejako spoločnosti rezonuje. Ale potom niekedy naozaj sa môže udiať len to, že divadlo potrebuje sa vyjadriť k nejakej téme, že má zostavenú divadelnú sezónu monotematicky a do tej skladačky tej jednej témy, ktorá je raz niekde v jednom titule nazeraná cez komediálnu nejaké okuliare, potom ako cez monodrámu a tak ďalej, tak do tej skladačky proste zapadne nejaká kniha súčasnej slovenskej literatúry. Ja neviem, tak my sme pred nejakými 12 rokmi takto robili Dušana Mitanu a jeho Koniec hry, čo už aj vtedy bola 30-ročná kniha, ale tak bol to titul od žijúceho autora. A to sme vybrali preto, lebo keď sme hľadali niečo, čo je príbehové, čo teda sa môže uviesť aj na veľkej sále regionálneho divadla pre 600 ľudí, a čo zároveň možno ako jedna z mála kníh normalizácie sa vracia k procesom v 50. rokoch a hlavne, lebo tak v 60. rokoch boli napísané Mňačkové oneskorené reportáže a tak ďalej o procesoch v 50. rokoch, ale to, aký to nejaký vplyv malo na morálku tej nasledujúcej generácie, v tom bola naozaj tá tá, a je tá Mitanova kniha výnimočná. No, tak keď sme sa snažili nájsť niečo, čo sa nejako dotýka tejto otázky, tejto nejakej morálnej atmosféry, neviem to inak nazvať, ľudí, ktorí boli mladí a vstupovali do života na začiatku 80. rokov a ako to potom ovplyvnilo následne samozrejme aj našu súčasnosť, teda pred tými 12 rokmi, ale ešte stále, tak tá Mitanova kniha tematicky nám pripadala najpresnejšia v tom. A zdalo sa nám to, že tam je to pomenované presne. Čiže pokiaľ sa autorovi nejakého románu alebo zbierky poviedok podarí niečo ako presne pomenovať a divadlo alebo režisér má pocit, že o tom treba teraz hovoriť, tak tá cesta z knižky na javisko je pomerne rýchla. No.
Keď hovoríte aj o bestselleroch, o tom, kedy sa vyberajú hodnotné knihy, dá sa povedať, že divadlo je z istého hľadiska aj nejakým zrkadlom toho, aká dobrá literatúra sa u nás píše? Že keď už naozaj je niečo dobré, tak jednoducho to divadlo na to zareaguje a potom si tento titul vyberie?
Ja vyzerám ako alibista, lebo na každú otázku tak začínam odpoveď, ťažko je to povedať, alebo to sa nedá zo všeobecne. No, podľa mňa existujú ako vynikajúce knihy, ktoré sú veľmi dobre napísané, ale veľmi ťažko sa dramatizujú, čiže ako keby čakajú na adaptáciu. Čiže to, že oni sa ešte neuviedli, to neznamená, že tie knihy sú nejaké zlé. Ja keď si len v hlave teraz tak premeniem, ja neviem, Vilkovského Pes na ceste. Tak to je podľa mňa vynikajúca kniha, dokonca aj má s divadlom čosi spoločné, lebo zaoberá sa, alebo dotýka sa tam témy Tomasa Bernharda, spisovateľa rakúskeho, ale zároveň dramatika vynikajúceho, ale to nie je jednoduché podľa mňa uviezť na javisko, alebo balové veci, tak tam tiež by sme asi ťažko hľadali nejaký ako dramatický konflikt alebo nejaké vybudované charaktery drámu, ale to neznamená, že raz nepríde vlastne niekto, kto ho bude povedzme aj programovo, nie jednu, ale programovo uvádzať tie knihy na javisku, ale aby sa to urobilo dobre, aby si tá literatúra našla svojho režisera, to je veľmi dôležité. Režisera, ktorý tomu rozumie a aj ktorý to vie zdivadelniť tak, aby to neznásilňoval nad nejakú únosnú mieru, nemyslím si, že to, či sa niečo dostane na javisko, tak je teda nejakou známkou kvality tej literatúry. To je niekedy zhoda okolností, to je niekedy ako naladenie tých divadelníkov na ten typ literatúry, že to majú pocit, že to uchopia. A že to zarezonuje, lebo niekedy naozaj knižka zarezonuje, urobí sa adaptácia, tá vôbec nie je zaujímavá. Čiže to je ešte, ďalej by sme mohli rozšíriť otázku, koľko existuje takých dvojčiek, že román, ktorý zarezonoval a inscenácia, ktorá ho ešte posunula niekam ďalej a zarezonovala aj ako divadlo. No a naopak niektoré texty, ktoré sa dočkali aj divadelného spracovania, tak možno niekedy je to len vecou módy, že teraz sa nám zdá, že je to výborná vec, že sa o tom veľa hovorí a možno o 10 rokov, tak potom už nikto nesiahne, že to skôr a známkou toho, že je to naozaj dobrá literatúra, a teda dobrá literatúra, že je to literatúra, ktorá je aj dobrá, aj nejako režiséri a divadelníci po nej siahajú, je až opätovné, opakované vlastne uvádzanie, že dnes sa to uvedie a o 15 rokov to ešte stále má čo povedať a opäť vyjde reedícia knižky a urobí sa nová inscenácia, ktorá je možno úplne iná ako tá predchádzajúca, ale práve to je znakom toho, že tá knižka nie je len na jedno použitie, ale že tie témy a tie problémy, ktoré sú v nej traktované, sa dajú vyložiť rôznymi spôsobmi a v každej dobe niečo povedia divákovi.
Teraz nechcem, aby to vyznelo, že vás chcem skúšať, ale vyslovene ma zaujíma, keď sa bavíme a povedzme o literatúre po roku 89, je v rámci divadelnej komunity nejaká inscenácia, ktorá vznikla dramatizáciou a adaptáciou slovenskej literatúry, považovaná za zásadnú alebo prelomovú, alebo minimálne veľmi významnú?
Ale tak ja si myslím, že takých je viacej. Tak neviem, či to mám rozšíriť na celé Slovensko, ale už keď sa bavíme napríklad o Bratislave, tak ja si myslím, že medzi také ako dôležité alebo zásadné divadelné spracovanie slovenskej literatúry patrí napríklad Gazdova krv, ktorá bola uvedená opäť asi pred 12 rokmi v divadle Astorka. To samozrejme má ten svoj predpríbeh, že Rudolf Sloboda ešte za svojho života napísal dve hry pre Astorku a teda režisérovi Jurajovi Nvotovi našiel toho svojho režiséra. A tak nejako prirodzene z toho vzniklo, že myslím si, že s odstupom nejakých možno aj 20 alebo 17 rokov potom siahli po jeho románe Krv a zavolali si na to Ondreja Šulaja, dramatika i scenáristu. A vznikla inscenácia, ktorá bola nominovaná na dosky, myslím, že aj nejak, teda za najlepšiu inscenáciu. Myslím si, že tam aj za nejaké výkony herecké tá inscenácia dostala dosky a tak zarezonovala aj pomerne dlho sa, teda udržala na repertoári. Čiže to je jeden príklad, alebo keď robil Diego Debrea v Slovenskom národnom divadle Rivers of Babylon adaptáciu, tak tá inscenácia tiež, myslím si, že aj na ceny nejaké bola nominovaná, aj sa pomerne dlho udržala na repertoári. A ja si myslím, že takéto príklady by sme našli aj v iných divadlách, aj nejakých regionálnych. Možno naozaj ako chýba nejaká taká inscenácia, o ktorej by sme mohli hovoriť, že to je kultová inscenácia, že tá teda sa hrala 15 rokov a vždy to bolo vypredané a ľudia sa na ňu chodievali opakovane. Ale ja si myslím, že napríklad tá Gazdová krv nemala od toho ďaleko, ak možno, že aj dosiahla. To zase, to je otázka na Andrejku Dojomovú z divadla, to zase, koľko to malo repríza a koľko ako ľudia na to chodievali, to zase taký prehľad nemám. Ale ja si myslím, že to nemalo ďaleko od tohto statusu.
Taká otázka trochu možno mimo, ale vyskúšam ju aj nejako napojiť na našu tému. Pri už len takom letmom prehľade toho, čo sa dnes hráva, jasne dominuje v slovenskom divadle súčasnosti dramatizácie, ak sa bavíme o slovenskej literatúre, Božena Slančíková Tímrava. V čom je lepšie ako súčasná slovenská literatúra?
To je veľmi zvláštne pri tej Tímrove, lebo ona bola aj dramatička a napísala aj dve alebo tri drámy. Pávu, no, nejdem teraz, nesedím na skúške zo slovenského divadla, ale to sa takmer vôbec neuvádza. To sa uviedlo párkrát, ale to nie sú dobre napísané hry. Alebo možno ešte nenašli režiséra, ktorý by to nejak tak vykložil, že by boli nejako, že by boli nejako prelomové tie inscenácie. Ale je pravda, že od nejakých možno 70. rokov sa uvádzajú pravidelne Tímraviny. Áno, keby sme možno urobili takú štatistiku, kto sa uvádza zo slovenských autorov najčastejšie v divadle, asi by to ona vyhrala. Pretože tam už vznikla v 70. rokoch Šulajovou adaptáciou Ťapákovcov taká tradícia. A je to zvláštne, že keď som hovoril o tom, že až opakované uvedenie nejakého titulu po rokoch, tak ako keby bolo nejakou pečaťou kvality, tak tí ťapákovci sa uviedli ešte v 70. rokoch v Martine, no odtedy sa uviedli v Košiciach, robili sa tuším v Trnave a tak ďalej, že tých inscenácií toho jedného titulu tak vzniklo niekoľko a odtedy sa robili ja neviem, Všetko za národ sa robilo viackrát a v Nitre teraz bola dramatizácia niektorých poviedok, čiže áno. K tej Timerave sa vracajú divadelníci opakovania. Ono to má niekoľko dôvodov. Ten prvý je, že ona naozaj tie poviedky písala tak, že majú ten dramatický náboj, že sa to dá dramatizovať. A koniec koncov, ja som tiež sa snažil robiť niekedy ako aj z iných autorov, ja neviem, aj z tých starších Jesenského a z neviem koho všetkého, len vždy sa mi zdalo, že to sú také fejtóny, že to nemá ako keby viacero nejakých poschodí, v ktorých sa a tá Timrava, ona vedela aj tie vnútorné dialógy, monológy písať, aj tie dialógy nie sú banálne, aj to vedela poentovať tie svoje veci, že ona ako keby má veľmi blízko v tých poviedkách a novelách divadlu a navyše ona má humor v sebe. Čo keby sme hľadali aj v tej staršej spisbe, tak takýto druh humoru, no to je možno otázka na nejakého naozaj historika, lebo ja zase všetky archívy prelezené nemám a nemám to ani tak nejako v čerstvu v pamäti, ale teda som čitateľ a pomerne usilovný aj staršej slovenskej literatúry, ale taký druh humoru, aký mala Timráva, s takým som sa u iných nestretol. A u mnohých divadelníkov to je to, že ona nemá len jedného režiséra alebo jedného dramatizátora, ktorý by sa k tomu vracal. Ja neviem, robil Peter Pavlac v Národnom divadle inscenáciu, ktorá podľa mňa veľmi zarezonovala, veľké šťastie. Teraz sa Matúš Bachinec, režisér, aj dramatizátor vrátil v Nitre k tomu. Michal Vajdička, ale jeho otec Ľubomír Vajdička sa k tomu vracia, že to nie je libling jedného, ale že viacerých vlastne, že ona veľmi tak ako keby tancuje tie isté kroky ako slovenský divadel, alebo veľká časť slovenských divadelníkov. Čiže áno, tak momentálne asi tá najčastejšie uvádzaná slovenská autorka je Timrava. To neznamená, že sa to v budúcnosti nezmení. Lebo ja si naozaj myslím, že pri niektorých súčasných autorov je to len vec toho, aby si to našlo režiséra, ktorý tomu rozumie a ktorý na to nájde inscenačný kľúč.
Tak keď už hovoríte, alebo ste mi takto nahrali, tak sa musím vyslovene opýtať, či máte vy nejaký tip, alebo keď ste aj na začiatku hovorili, že máte nejaké veci v šuflíku, ktoré by ste možno chceli ešte spraviť. Máte nejaký tip na autora? A dajme tomu, že súčasnej slovenskej literatúry, ktorý konkrétne čaká na svojho režiséra a má ten dramatický potenciál v sebe?
Ja mám toho, to som spomínal, že ja vždy sa tak nejako vraciam k tomu Vilikovskému a špeciálne k tej knižke Pes na ceste. Ale to ja vôbec neviem, ako by som robil, ako by som to uchopil a bojím sa toho. Ako vyslovene, alebo veľmi dlho som ja tak špekuloval, teraz vydesím ako slovenský spisovateľ, aby sa teraz nechznakli, že tento zobere a tento si urobí zase, nenechá tam vetu na vete a neviem, či mám vydes, lebo je ich viacero, ja si viem predstaviť ako a teraz ja ale bojím toho povedať, lebo keď to bude počúvať jednak autor, to ustojím, ale teraz keď to budú počuť v divadle a prídu za mnou, aby som to robil, tak ja sa neviem, že či mám takto ako muníciu na seba, lebo to sú veci, ktoré vôbec neviem. Vôbec neviem, lebo ja mám rád ako aj konkrétne poviedky. Napríklad ja mám a veľmi rád tú poviedku, ktorou Bala vyhral v 97. súťaž poviedka Koniec leta, deratizácia. Ale ja vôbec netuším, že To asi musí nejako režiséra si nájsť, aby som... Ja sa bojím, že ja som trochu teraz taký akože svojí šablóna, že by som to vtlačil niekam, kam by to... Kde by som tomu viacej ublížil, ako nejako pomohol. Ale napríklad Bala by sa dal ako veľmi dobre podľa mňa robiť divadlo, lebo on píše dobré vety. Že to, keď som si robil len takú ako rešerše z toho, že teraz si povypisujem nejaké... Lebo to, ja to niekedy robím, ja neviem, že robím knižku, robil som aj knižku, ktorá nemá absolútne žiaden príbeh, ale to, že tam sformulovaná veľmi dobre nejaká myšlienka alebo nejaký postoj niekoho, to stačí na dobrý dialog a rozviesť to a hľadať možnosti tohto nejakého postoja k životu. A toho on má veľa v tých svojich knižkách. Ale to by som sa teda... Ja by som nevedel, ako siahnuť. A asi by som to ani neurobil tak, že by s tým on sám bol nejako, tak ako spokojný. Čo trochu asi protirečím, že ho predtým som hovoril, že to je ako úplne jedno, ale tak to som ja ako na seba, na autora vzťahol, že mne je to v podstate jedno, ako to, kto urobí, no keď budem mať ja potom ešte možno sa voči tomu nejako tak ohradiť alebo dištancovať sa od toho, tak nech si robí s tým to, čo chce. Ale takí sú viacerí autori, ktorých by som ako možno aj akože špekuloval, že či keby som dostal takú ponuku, že by ma to zaujímalo robiť.
Tak ja mám už len poslednú otázku. Tento podcast Knižná revue má vo svojej definícii, že to je podcast o knihách a spoločnosti, tak bude to otázka na spoločnosť. Pri divadle sa zdôrazňuje spoločenský presah, zdôrazňuje sa, že je to umenie, ktoré vzniká tu a teraz, aktuálnosť, že a priori politické vždy. Literatúra je na tom trochu inak. Hovorí sa o angažovanej literatúre a tak ďalej, ale vo všeobecnosti z hľadiska nejakej literárnej teórie je to umenie zase viacej univerzálne tým, že je fixované do knihy a prežíva ďalej. Tým, že sa literatúra prenáša do divadla, mení sa potom nejako funkcia toho pôvodného diela?
No, to je, otázka je to veľmi dobrá. Neviem, či na to dokážem ja dobre odpovedať, lebo ja začnem možno tým angažovanosťou toho divadla, že je, áno, pravda je, že divadlo, a na to máme v minulosti ako mnoho dokladov, bolo vždy angažované. Dokonca aj také, ktoré angažované nebolo, ale je to už len tým, že sa stretnú nejakí ľudia, ktorí prežívajú nejako určitý kontext tej doby, tak zrazu úplne bezvýznamná replika, že ja neviem, od východu mraky idú a zrazu je to povedané, ja neviem, po 69. tak nejako zafunguje. Pretože sú to tu a teraz na jednom mieste sú stredení ľudia, ktorí niečo prežívajú, čo samozrejme v divadle, teda pri knihe tak nefunguje, lebo je napísaná kniha, neviem, 68. v Berlíne a ju čítam, ja neviem, na Muránskej zdychave v roku 2022 a nie sme nejako prepojené tým kontextom. Čiže v tomto je divadlo, to je jeho výsada aj prekliatie, lebo potom zase, keď sa pozeráte na nejakú inscenáciu, ktorá bola slávna v 68. a chýba vám ten kontext, tak sa pozeráte, že čo vlastne na tom je dobre, však to je také nudné divadlo. Zase ja by som bol opatrný v tom, keď sa niekto robil tak ako veľmi angažované divadlo, že v tomto je poprvé ja som presvedčený o tom, že angažované musí byť dokument, alebo angažované musia byť naše debaty nejako vo verejnom priestore, ale my vždy pracujeme v divadle s nejakou fikciou, že ja napríklad som veľmi z rezervou beriem dokudrámu, lebo to je už len tým, že vytrhneme nejaké veci, dáme ich do nejakej agendy a ešte sa tvárime, že to, no proste my vždy pracujeme a spracovávame ten materiál a neexistuje 95% pravda. 95% pravda A čím to má bližšie niekedy k pravde, tým je to nebezpečné, pretože ja neviem, všetky tie fake news pracujú, no keď poviem o nejakej političke slovenskej, že je to víla, ktorú som videl lietať na lietajúcom koberci, a ne, tak každému je jasné, že je to fikcia. Ale keď na nejakej političke poviem, že ja neviem, blondína, je dobre sa oblieka a neviem, 9 pravd, čiže to robím veľmi blízko ako tej skutočnosti. Len jednu informáciu nejako ohnem, tak to je už oveľa nebezpečnejšie ako ten úplný výsmysel. A ja si myslím, že v divadle Aristoteles hneď na začiatku povedal, že divadlo má bližšie k filozofii než k histórii, lebo hovorí o veciach, ktoré môžu byť, nie o tom, čo sa, ako sa stali nejako. Že niekedy sa príliš ako keby tlačí na takú okamžitú angažovanosť, len ja vždy mám ten problém, že tak dobre, keď chceme byť ako naozaj pomenovať veci akože jasne teraz, tu a teraz, no tak otvorme ako spoločenskú diskusiu a nenabaľujme to nejakým ako... Lebo to má častokrát spoločné s takou ako výchovou, ako v družine, že tak dobre, ľudia sú sprostí, ale keď to budú vidieť v tých obrázkoch, tak to lepšie príjmu, že to je trochu ako... Prečo sa nebavíme o nejakých veciach, akože že rovno? To divadlo predsa má, že dobre, vychádza z tej aktuálnej, ale trošku ono špekuluje. Čo ja v tej situácii, nie nejaký politik, ale ja keby som prešiel v tom, ako by som sa zachoval, a o tom rozmýšľajme. Že, a navyše ono v takej tej naozaj ako angažovanosti na prvú, to sa často bavíme aj so svojimi študentmi, je to divadlo veľmi ako nepraktické. Že existujú ako naozaj témy, ktoré treba veľmi angažovane sa tým zaoberať, ale keby som chcel teda zbudiť nejaké povedomie, tak to je samozrejme oveľa jednoduchšie, akože zaplatiť nejaké, ja neviem, spievankovo, alebo čo, niekto tom zložia pesničku, za 2 roky to pozrie 10 miliónov ľudí a je vybavené. No ak by sme my v divadle chceli takto ako vychovávať tých 10 miliónov ľudí, tak by sme 70 rokov to museli hrať proste každý večer a urobili by sme oveľa väčšiu uhlíkovú stopu, oveľa viacej peňazí by to stálo, oveľa dlhšie by to trvalo. Čiže niekedy aj divadlu ako keby svedčala skôr ako keby tá pozícia literatúry, lebo ono je už politické samo o sebe, bez toho, aby sme museli tlačiť. To som už povedal, niekedy naozaj stačí jedna veta. My hráme, ja viem, inscenáciu, ktorú robil Jirko Havelka, dnes večer nehráme. To je síce naozaj akože niečo, čo má u nás v repertoári najbližšie k dokudráme, ale naozaj ten vyznenie sa s každým kontextom jedným mení. Tým, že tam príde tých 600 ľudí s nejakou aktuálnou pocitom zo spoločenskej situácie, sa to mení. A to nie len v tej inscenácii, ale aj v inscenáciách, ktoré majú keby od toho angažovanosti oveľa ďalej ako táto inscenácia. Že to ako keby same o sebe, tým, že sa ľudia zídu. Že keď je zákaz zhromažďovania, no tak v tom divadle sa stretnú a vnímajú jeden druhého, vnímajú tí hercov, vnímajú tie repliky a vždy tam vôjde aj ten politický kontext do toho. A či sa to mení? No... Tak určite sa mení. A tým som vlastne už odpovedal, že keď niekedy stačí ako zobrať, a to je jedno, či nejaký román, ale to môže byť niekedy aj hra, ktorá bola pred 300 rokmi. Tým, že to zrazu uvádzame, že tí ľudia prídu do toho divadla, všetci ten deň pozerali správy alebo čítali noviny alebo rozprávali sa so svojimi kolegami niekde na pracovisku jednej konkrétnej téme a teraz to naozaj stačí málo, aby herec povedzme zaintonoval nejakú vetu, ktorú doteraz 200 razy intonoval nejakým spôsobom a zrazu tam vypichne jedno slovo a vy máte pocit, že je to vlastne na tej súčasnej situácii. Čiže áno, to, každým tým novým uvedením tak v divadle tak vchádza tá pôvodná literárna a to je jedno, či to je literatúra beletrie alebo literatúra dramatická do úplne nového kontextu.
Ďakujeme pekne za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Vypočuli ste si rozhovor s Danielom Majlingom o prienikoch súčasnej slovenskej literatúry a divadla. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti rovnomenný časopis Knižná revue, v ktorého aktuálnom čísle nájdete napríklad rozhovor Petra Darovca s aktuálnym výhercom Annals of Littera Stanislavom Rakúsom. Časopis Knižná revue si môžete kúpiť v knihkupectvách Martinusu, v novinových stánkoch, alebo si ho môžete objednať na adrese časopisy@ares.sk. Podcast Knižná revue pripravuje Literárne informačné centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ak máte nejaké otázky, radi na ne zareagujeme, ak nám ich pošlete na podcast@licentrum.sk alebo ich uverejnite v komentároch na facebookovej stránke Literárneho informačného centra. Na príprave tejto epizódy sa podielali Eva Ilievsky a Michal Ščepan. Hlavným partnerom je Národné osvetové centrum. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.